Neil Lynch het vir ons gesing. Ooh, van haar, nou dit helemaal verdwijn hier van Spirit of God. Ek het 'n rekenaarskerm hier in die een kant wat vir ons wys waarna ons luister. Goeiemôre, ek is Christine Ferreira. Dit is tyd vir Met Hart en Siel, 10 minute oor 9. Nou vir oggend gesels ek met Heidi Mittendorf, die samensteller van Bybelblokraaie en ander woordspelletjies. Ilse Roo gaan meer vertel oor die Bybelse vas en Estelle Rousseau gaan gesels oor die Mighty Women in God. Wat wegbreek naweek, wat binnenkort in Parys in die Vrystaat plaasvind. Ons luister vanoggend so 'n bietjie vroeër na Piet Bekker se boodskap, so net na 9:30 gaan ons daarna luister en ons sluit net voor 11 die program af met Melanie Vosloo se gebruikelike stilte tyd meditasie. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Kort stukkie skrif vanoggend, maar so kragtig. Psalm 56 vers 11. 10 sê, 10 ek gaan oor in 11 en ek weet dat God aan my kant is, hy staan by my. Ek prys God, omdat hy beloof het, dat hy my sal help. Ek loof die Here, hy hou sy woord. Ek vertrou op God en daarom is ek nie bang nie. Psalm 56 vers 10, 11 en 12. Maar ons nou vir Heidi op die lyn, môre Heidi.
Môre.
So lekker om vanoggend met jou te gesels. So ek dis dan bitter interessant 'n blokraai samensteller, baie spesiale werk wat jy doen. Ek wil nou vir jou vra, waar het jou liefde vir woorde en jou belangstelling in blokraaie vandaan gekom?
Man Christine, my ma Yvonne van Eden het destyds in die 70s het sy die blokraaie begin vir die huisgenoot en die burgers. So ek het maar groot geword met blokraaie in die huis. En ek het maar altyd gedink, dit lyk nou na 'n baie lekker job, want jy speel jou dag woordspeletjies, wil ek amper sê.
Dit klink soos 'n droomwerk.
Ja, so ek het altyd gehoop om eendag in haar voetspore te kan volg en so is dit dan, sy is nog steeds bezig met blokraaie opstel op haar jeugdige ouderdom van 87, stel nog steeds huisgenoot blokraaie op. So ek het maar al die in aanhalingstekens tricks op te try by haar geleer en ek sit nou maar haar nalatenskap, sit ek nou maar voort en so stel ons nog steeds al die jare saam blokraaie op. Ek was eers in die onderwijs en toe het ek so 20 jaar terug het ek nou die tuig daar neergelê en voltyds die blokraaie begin opstel.
Weet jy, blokraai, nou dat jy so praat van jou ma wat dit al so vir jare lank doen, is dit nie net een van die konstante in ons lewens nie? Want daar het nog nie veel verander in 'n blokraai nie. Ons het op 'n call almal Wordle gespeel op ons fone. Ek weet nie, dit is seker nog aan die gang, maar die blokraai is 'n konstante.
Absoluut, en ek dink, met die nuwe tegnologie, ja, mense vul het op hulle fone in en op hulle tablette en al die dinge, maar daar is toch 'n bekoring vir my aan haar potlood en uitveer en die papier. Ek is maar nog 'n persoon wat hou van 'n boek. So die papier en daai hele storie van nee, is verkeerd, ek moet nou die uitveer kry, ek moet nou uitveer, of nee, iemand het nou die boek voor my en nou het hy 'n pen gebruik, daai frustrasie daaromtrent. Ja, ek dink nie, ek weet gedrukte media kry baie swaar op die oomblik, maar ek dink toch daar is nog steeds 'n plek vir 'n gedrukte blokraai in 'n boek of in 'n tydskrif of in 'n koerant.
Nee, absoluut, ek sê met jou saam natuurlik self komende van die tydskrif wêreld, daar is nog 'n liefde vir papier en daar is ook 'n groot groep mense wat nog lief is vir papier, nee, wat eintlik nie veel erg het aan die elektroniese manier van lees en van doen nie. So nee, lank leef die blokraai. Lang leeftijdskrift. Heidi, vertel vir my oor hierdie blokraai boek. Dis die tweede ene, daar was verlede jaar die Bybelblokraaie en nou is dit die tweede ene. Wat kan lesers te wag te wees van hierdie blokraai boek? En dit word natuurlik uitgegee deur Lux Werby.
Dis reg, ja. Ja, die eerste boek het baie goed gedoen. Ons het maar ons het gevoel daar se of Susan van NB Uitgewers het die definitieve vraag daarna in die mark en die boek het baie goed gedoen en sy het dadelik gesê nee, die boek doen goed, kom ons doen 'n opvolg. Maar ons het nou 'n bietjie ander goed bygesit die keer, maar ek dink dit is 'n goeie samestelling van verskillende woordspeletjies. As dis baie geskoei op die eerste ene, daar's net ekstra woordspeletjies wat nou in die tweede ene is. En ek dink dit is net 'n lekker boek om in te vul alleen, saam met vriende, saam met 'n Bybelstudiegroep, saam met 'n kerkfamilie. Dit is 'n lekker manier om speel rondom die woord te vergader en dan 'n reis deur die woord te neem.
En natuurlik een van die dinge is dat dit natuurlik behalwe dat dit jou kennis van woorde verbreed dit ook jou kennis van die woord. So dis lekker om jouself daarmee besig te hou. Die woordspeletjies, so wanneer op watter stadium met die woordspeletjies ontwikkel, want die blokraai is maar die ou die fondament, nê. Nee.
Ja, ag mens, kyk mos nou maar wat doen ander lande se tydskrifte, so dan bring jy nou maar jou idees of wat doen ander opstellers. En dan het ek het maar net verander met 'n Bybeltema. So hierdie keer het ons nou, dit kom nou van die Engels, criss-cross. So waar jy nou dis Bybeltema woorde moet invul in blokke. So sê nou maar daar's 3 letters, 4 letters, 5 letters, tot by 10 letters. En jy moet nou in die blok kyk waar pas hierdie woorde in. So dis ietsie wat bygekom het, die criss-crosse. Dan die ou gunsteling van almal, die Bybelwoord, soek ook met temas, sê nou maar beroepe in die Bybel wat interessant is. Dan moet jy die woorde soek in die woord soek. En dan het ons hierdie keer ook, behalwe die blokraaie wat jy die leidraad in die blok het, soos jou huisgenoot blokraaie, is nou blokkiesraaie, soos vir al die mense wat nie so fyn kan lees nie, so die leidraad is op die een bladsy en dan is daar groot invulblok op die ander kant. Dan is dit nie so fyn te werk nie.
Ja,
dit is nou 'n samestelling nou in hierdie boek.
Weet jy, dit is eintlik fantasties want dit as dit mens maar ouer word, word die oë maar swakker of as jy swaksiende is dit ideaal want dan is dit lekker groot en ek kyk ook hier na die woord soek. Dis ook lekker goed, die Bybel woord soek. Lekker groot letters, gemaklik wees om mee te werk en daar is nie minder nie as 65 blokraaie en 10 woordspelletjies. So hierdie boek gaan vir jou 'n rukkie besig hou terwyl ek aanneem Heidri jy die volgende ene mee besig is al.
Ook nie, hierdie ene het nou net verskyn. Hierdie blok van die vat. Maar hierdie boek is nou ideaal vir hierdie paasnaweek wat voorlê. Ek meen vir al jy nou miskien weggaan en daar is nie 'n selfoon ontvangs nie, is dit nou lekker tyd om af te skakel rondom die woord met woordspeletjies.
Ek wil nou vir jou vra en ek het ook so 'n bietjie gaan kyk watter voordele hou blokraai in vir oud en vir jonk want hierdie is regtig daar is soveel voordele versteek daarin om 'n blokraai te voltooi.
Man, die voordele is eintlik legio. Kyk, ek het nou ook self 'n bietjie gaan dink daaroor en 'n bietjie nagelees. Hulle het so 'n paar jaar gelede, 2017, eintlik 'n studie gedoen. Hulle sê hulle het 17,000 mense gevat wat bo 50 jaar oud is en hulle het vir hulle laat woordspeletjies en woordlegkaarte invul. En die resultaat was dat die mense, hulle noem hulle die blokraaiers, se brein gemiddeld 10 jaar jonger was as die nie blokraaiers.
Ek kan dit
hulle het ook gesê, blokraaie of woordspeletjies sit jou nou beter by, omdat as jy nou 'n woord kry, dan word dopamien afgeskei. Dit is amper soos om 'n stuk sjokolade te eet, dis nou net meer gesond. Hulle sê dit verlig stres, want dit is vir jou baie bevredigend. As jy 'n woord kry en dit kan invul, dit gee selfvertroue. Hulle het gesê dit verlaag jou risiko op demensie omdat dit jou geheue versterk en nuwe sinieselle help bou. Hulle het gesê dit help jou makliker ander probleme op te los want jou brein is nou gekondisioneer om probleme op te los. En dan het hulle ook gesê dit is goeie kuiertyd as jy saam met vriende en familie blokraai invul of woorde uitruil. Dit is baie voordele, dit hou jou jonk.
Absoluut, en weet jy, ek dink om die brein wakker te hou is so belangrik. Ek dit voel vir my demensie en Alzheimer is so iets wat ons so daagliks mee gekonfronteer word. So hierdie is ook 'n manier om net daai brein aan die gang te hou. Dr. Melody die Jager sê altyd die brein is plasties, so hy gaan nie hy weer nie uit of hy weer nie af soos ek ou motor nie, so blokraai is ideale manier. En natuurlik wat lekker is is die antwoorde is alles ook in die boek. So as jy nou regtig sukkel of aan die einde van die as jy hom voltooi het, kan jy gaan dubbel seker maak dat jou jy weet jou blokraai reg is. Ek wil nou ook vir jou vra op watter manier het die saamstel van hierdie blokraai boeke jou persoonlike kennis van die woord verbeter?
Christine, die ding is, mens is ons nou nooit te oud om te leer, en ek is maar uit die aard van die saak baie nieuwsgierig en hou van nuwe feite ontdek. So, soos een mens nou naslaan en woorde soek, dan leer jy goed raak wat jy of vergeet het, of nog nooit geweet het nie. So, gister stel ek een babelblokraai op, en het gaan oor Rachel, soos sy Benjamin gebore is, toe sy nou dood by sy geboorte, en nou denk ek, het ek dit geweet, het ek het nie geweet nie, en hoe daai hele proces van sy het nou besef, hierso is nou 'n probleem, en ek gaan nou dalk doodgaan, en die naam wat sy gegee het, en toe het Jacob nou die naam bykie verander, so, dan op die ouwe, dan lees jy dit so lekker, en vergiet jy, is nou eindelijk bezig om een bybelblokraai op te stel, en dan lees jy nou sommer die hoofstuk klaar, so ek dink, dis een pad wat jy stap, dis amper soos een ontdekkingsreis, as jy die blokraai opstel, want jy lees self geslagsregisters, en dan dink jy, sjoe, ek was die nou deense opa, en daai was nou deense seun, goed dat jy eindelijk, wil ek amper sê, oorslaan by dagelikse bybelstudie, want wie wil, ek meen, jy lees ons nou nie gewoonlik net een lys van name nie. Ja. Dit is verskriklik interessant en het voels my elke dag, dit is storyboek wat ek lees.
Nee, ek is nou so my oopgeslaan by blokraai 2 en iets wat my oog gevang het nou, dit was een man van Safira en dan gee jylle ook handelinge 5 en haakjes, maar ons nog steeds na handelinge 5 toe gaan, jy gee nie die spesifieke vers nie en ek weet eintlik nog glad nie wie was die man van Safira nie, so ek gaan nou graag bykie gaan kyk daarna, maar om terug te kom na wat jy gesê het oor die voordele, jou maas moes nou 'n sprekende bewys daarvan, om op 87 nog...
Ja, kyk, haar brein is 'n 40-jarige.
Dis ongelooflik. En ek weet, en as julle nou by mekaar kom, word daar blokraaie gesels? Of is, voel dit te veel na werk?
Nee, kyk, ons is dagelijks, hulle sy woon baie na by ons, so ons is dagelijks in contact oor die foon en oor die e-pos en waar ons blok, ons sien mekaar se blokraaie na, want mens maak ons nou maar ook foutjies. En dit is baie moeilik om jou eie goed te proef lees. Maar as ons nou keier, een keer of twee keer week gaan koffie drink, dan praat ons glad die blokraai, nie. Dan is dit maar familie stories en ander stories, dan praat ons die oor die werkie.
Ach, Heidri, ek wil net terwille van ons luisteraars die titel herhaal. Dit is die Bybelblokraaie 2, waaroor ons gesels, 'n heerlijke boek saamgestel deur Heidri Middendorf en wie ek jou gesels, deur en uitgegee deur Lux Verbi, so ek jou regtig uitnooi, as jy lief is vir woord en jy is lief vir die woord, wat 'n heerlijke, heerlijke manier om jou woordkennis op alle vlakke te verbeter. Dan net vinnig, Heidri, waar kan luisteraars die boek in die hande kry?
Ja, soos jy nou terecht gesê, dit word onder Lux Verbi uitgegeer, wat ons nou naam onder NB uitgevers is, so dit is definitief beskikbaar, ek het dubbelseker gemaakt by hulle online winkels, en dan sal jy dit nou ook in die gewone boekwinkels kry, groot boekwinkels, christelike boekwinkels, dit is definitief op die rakke, ek was die naweek in Tegervallei, en dit was by jou groot bekende boekuitgevers, dit is daar op die rak, as jy nou nie online kan bestel nie.
En hy is in so vrolike paars met wit en geel op, so jy kan hom nie eers misloop nie. Heidri, dankie vir jou tyd vanoggend en dit is so lekker om te weet, jy is besig met hierdie wonderlike werk, jy en jou ma, en mag daar seën rus op hierdie boek, en mag hy sommer baie vreugde vir baie mense veroorsaak.
Baie dankie, Christine, en baie dankie vir die geleentheid en baie seën vir jou ook.
Dankie, dankie, Heidri. Ons gaan nou musiek luister en Heinz Winkler sing vir ons Altar.
Ek stap baie graag in die heuwels en berge langs die grenslijn van Lesotho as 'n geestelike gids saam met die mense wat die Maluti Mountain Camino kom doen. Die paadjies wat ons gebruik wissel van stofpaaie tot enkelspoor afgesonderde veepaadjies, ver van die stadsgewoel, en lawaai en baie ligte. Wanneer ons by die massale preekstoelberg verbystap, weer klink daar gereeld 'n versigting as 'n gebed. Spreek, Heer, u diensknegt en u diensmaagd luister. Hierdie woorde echo gereeld in my hart, wanneer ek so op ver paaie stap. Spreek, Heer. Jare gelede het ek 'n uitmuntende Camino-ervaring reg hier in Suid-Afrika beleef. Ek was besig om op 'n pad in die heuwels naby Port Elizabeth by die dorp in te stap. Ek het verby 'n groepie werkers gestap wat besig was om 'n huis te bou. Een van die bouers het uitgeroep: "Waar vat jou pad jou na toe?" Op daardie oomblik het ek by Port Elizabeth ingestap met meer as net 'n vraag. Dit was ook 'n geestelike vraagstuk. My pad het simbolies by die poort van God se belofte gekom. Ek was op die rand van 'n nuwe fase in my lewe. 'n Plek waar ek moes kies om te vertrou, selfs al het my lewenspad voor my onduidelik gelyk. Die naam Elizabeth uit Port Elizabeth kom uit die Hebreeus en beteken God is my belofte. Dit dra 'n kragtige boodskap van geloof en vertroue en verhouding met God. Die woord Camino kom uit Spaans en beteken pad of weg. Dit verteenwoordig nie net 'n fisiese pad nie, maar ook 'n lewensreis of pelgrimstog van geestelike groei en selfontdekking op 'n pad of weg waar die reis self net so belangrik is as die bestemming. Waar is jy vandag in jou lewe? En waar vat jou pad jou na toe? Raak jou pad vir jou te lank en te swaar? Die vraag draag mens uit om bewustelik na jou pad te kyk en te vertrou dat God jou na 'n plek van vervulling en groei lei. Hier is vandag 'n mooi geleentheid om te reflekteer oor waar jy is en waarheen jy op pad is en hoe God se beloftes in jou lewe ontvou. Ek wil jou vandag hier vanuit Lindley vertroos en bemoedig met 'n skrif wat iemand ook eendag langs 'n moeisame pad vir my gegee het. Dit kom uit Psalm 32 vers 8. Ek sal jou onderrig en jou wys die pad wat jy moet loop. Ek sal jou raad gee. My oog is op jou. Die vraag, waar vat jou pad jou na toe, het nie net 'n uitnodiging geword om te stap nie, maar ook om te vertrou dat elke tree, elke afdraai, elke styl op en afdraande deel is van God se groter plan. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom staan in nederigheid voor u genade troon. Spreek, Heer, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen.
Jy luister dan met hart en siel, ek is Christine Ferreira en nou gaan ons gesels met Ilse Roo oor haar jongste boek Bybelse vas. Die Bybelse vas ontdek die geheimenisse van die Bybelse vas en ervaar 'n dieper verhouding met God. Môre Ilse.
Goeiemôre Christine, dit is baie lekker om met jou te gesels.
Dit is heerlik om met jou te gesels en ek het nie mis dit nie. Ons het verlede jaar gesels oor jou vorige boek. Dit voel vir my...
Ja, so twee jaar terug. Ja,
is dit al
terug.
Twee jaar? Weet jy, tyd vlieg ongelooflik vinnig.
Ja.
Ilse, kom ons... Ja, dit is Bakens van Geloof wat in 2023... Ja. Ek voel vir my wat net rarig om die net onlangs was, maar kom ons gesels oor hierdie tweede boek, die Bybelse vas. Ek wil nou by jou hoor, wat het jou laat besluit om hierdie boek te skryf en vir wie is dit bedoel?
So, baie mense het al gehoor van 'n intermediaire vas, of soos hulle in Engels bekend staan, intermittent fasting, maar die konsep van 'n Bybelse vas is eintlik vir baie mense vreemd of onbekend of hulle weet nie lekker wat om daarmee te doen nie. Maar ek het al geweldige skuiwe in die gees beleef, veral met getuienisse en daar's net wonderlike, wonderlike goed wat ons al uit ervaring uit beleef het. En die afgelope 17 jaar, vandat ek nou 'n bietjie weet van vas, het ek so baie navorsing gedoen. En elke keer dat ek hoor dat mense so 'n bietjie neerhalend praat oor vas, besef ek is eintlik maar net onkunde, omdat hulle nie weet hoe baie voordele daar is en hoe baie beloftes aan God se woord is nie. En eintlik sê die woord moes ook die volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. So in hierdie boek, die Bybelse vas, is 'n 8.5 bladsy in die bronnelys alleen. Dit het vir jou idee te gee hoe wyd en ver ons na al die implikasies van vas gekyk het. Vir die rede hoekom ek die boek skryf is eintlik om mense bekend te stel aan hierdie konsep wat so vreemd en partykeer half bietjie onbekend is en net om dit bietjie nader in hulle lyf te bring en dat mense bietjie meer bekend is. So hierdie boek is bedoel vir enige iemand wat graag groot struikelblokke wil oorkom, vir die entrepreneur wat elke jaar iets nuuts in hulle besigheid wil doen of die besigheidswêreld wat so gereeld verander net om by die Here te gaan stil word en sê Here, stap voor ons uit en maak die pad vir ons gelyk en wat is die goed wat ek moet weet vir die nuwe jaar? Of vir 'n besigheidspersoon wat nuwe besluite moet neem, selfs vir jong mense wat beroepskeuses moet maak, vir lewensmaat moet kies of 'n eksamen skryf. Hierdie boek is ook bedoel vir 'n leraar wat graag 'n fontein van lewende water wil wees. Of vir 'n lewensmaat of 'n ouer wat wil sien dat sy gesin of sy kinders vooruitgaan. Selfs vir 'n politikus wat ander se belange op die hart dra en graag die hele prentjie wil raak sien. Of vir 'n onderwyser wat graag 'n kragtige instrument in God se hand wil wees. Jy kan hoor, dis eintlik vir enige iemand bedoel.
En natuurlik, dis 'n heerlike omvattende boek wat regtig diep delf in die gebruik van vas. Maar kom ons begin en want ek glo die meeste gelowiges is nogal gefassineer deur vas. En daar's soveel, soos jy gesê het, daar's soveel impak as 'n mens vas en nader tot God op hierdie manier. Maar wat leer die woord ons oor vas?
So vas is nie 'n wet sodat God 'n mens gaan straf as jy nie vas nie. Dit is daar's wel 'n vas wat God se hart begeer. In Jesaja 58 vers 5 tot 12 praat hy breedvoerig daaroor. In vers 5 sê hy, is dit al wat ek op 'n vasdag wil hê, dat 'n mens homself verneder, dat hy sy nek buig soos 'n beestie en in sak en as sit, noem jy dit 'n vasdag waarvan die Here hou? So hy praat so half met sy volk en hy sê, is dit al wat julle dink, dat dit net iets is wat van buite af aangeplak word? En dan gaan hy verder in vers 6 en God sê, is die vas wat ek wil hê, nie dit nie, om die wat onregverdig gevange gehou word te bevry, om die juk wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek. So hier kan ons hoor dat is God se hart en begeerte dat ons sal vry wees van die houvas van die vyand of goed wat 'n mens onbewustelik juke wat daar op ons kom rus het. Selfs om hierdie juke heeltemal te breek sodat dit nooit weer in ons lewe kan voorkom nie. So vas gaan hoofsaaklik ook oor 'n hartsverandering wat binne in ons met plaas en dan is daar wonderlike beloftes van vers 8 tot vers 12. Sê die Here, die lig sal vir jou deurbreek en jy sal gou herstel. Die Here gaan vir jou voor jou uit in sy magtige teenwoordigheid kom agter jou aan. Sjoe, en as ek dit lees en ek is, wie wil nie dit hê nie?
Ja.
En dan in vers 9 sê die Here sal jou antwoord. Vers 10 sê hy voorsien in al jou behoeftes van nood. En wanneer dit donker is, sal die lig vir jou skyn. So jou nagervaring sal eintlik wees soos 'n helder middag. Vers 11 sê hy sal jou altyd lei. Selfs in dorre streke sal hy in jou behoeftes voorsien. So wanneer ander mense tekorte beleef, sal jy meer as genoeg hê. Hy sal jou sterk maak en jy sal wees soos 'n tuin waarvan die water nie opdroog nie. Sjoe, dit hierdie prentjie wat hy skets is vir my so min. Dit is alles net beloftes wat kom wanneer ons vas op die manier wat God graag wil hê ons moet vas. Nou in vers 12 sluit hy af dan sê hy jy sal bekend staan as 'n volk wat die afgebreekte mure herbou. So jy sal 'n herbouer wees. So die beloftes wat hier is te wonderlik. So dit wil eintlik vir mense bekend stel aan hierdie beloftes wat aan God se woord is. So dis nie as 'n mens nie vas nie beteken dit nie dat jy die ewigheid gaan verloor of dat jy gestraf gaan word, glad niks van die aard nie. Maar ons mag dalk uitmis op 'n paar wonderlike voordele wat God vir ons in gedagte het.
Dis vir my mooi wat jy skryf, jy sê die Bybelse vas is die onthouding van voedsel vir geestelike doeleindes en dit gaan altyd saam met gebed. En as jy dit doen sonder as jy dit nie doen saam met gebed nie, is jy eintlik net besig met 'n hongerstaking of 'n dieet. So dit is eintlik so dit is definitief en jy sê ook verder jy probeer nie met vas om God se hart te beweeg nie. Dit laat jou hart nader aan God beweeg.
Ja.
Dit is belangrike ding om te onthou, nee, dat en ek het al soveel keer mense gehoor wat sê as God nie op my hart gedruk het om te vas nie, werk het nie. As ek het vanuit my eie krag probeer doen, werk het nie. Ja. So, dis ook nie 'n manier om God te manipuleer nie. Dit is lê nie binne ons vermoë nie, nê.
Ja.
Maar dan skryf jy ook verder wat die praktyk van vas behels. So dis ons ontneem onsself van sekere kosse of van kos in totaliteit. Daar's verskillende vaste. Ons gaan nou daaroor gesels, maar dit verg 'n paar dinge wat jy waaroor jy skrywe. Daar kan jy vir ons ietsie daaroor sê. Dit verg in die eerste plek opoffering.
Geweldige opoffering. Ja, nee, kyk, as ek kom uit die Swartland uit, so ek hou van 'n ou broodjie en 'n vleisie, hoor. So en as jy 'n soetand is, dan beteken dit al daai soetigheid is nou by die deur uit. So sommige mense sal as ons later by tipes vaskom sal ons praat daaroor. Maar die opoffering is dat ek my fisiese liggaam ontneem van sommige of van alle tipes kos omdat ek daai honger nou meer van God eintlik begeer. So vas gaan in die eerste plek oor hom en sy koninkryk en wanneer ons op hom begin fokus dan kom lig hy goedjies in ons binneste uit wat dalk bietjie minder mooi is. So dit raak op die ouende proses van heiligmaking wat in ons binneste plaasvind en wanneer ons so op hom fokus en hy die lig in ons lewens kom begin inskyn, dan kry ons net 'n nuwe perspektief, ons kry nuwe strategieë, 'n nuwe gedagtes kom in ons binneste op want ons funksioneer dan in lyn met God se koninkryk en in lyn met dit wat hy vir ons in gedagte het. So dit is glad, presies soos wat jy sê, glad nie 'n vorm van manipulasie nie, maar eintlik net onderwerping aan God en dit wat hy graag in ons lewens wil doen.
En natuurlik dit vergeheimhouding, dis nie iets wat 'n mens en ons hoor dit in die woord, dit is nie iets wat jy op die straathoek staan en verkondig nie, vas in privaatheid, dit verg waaksaamheid, dit verg tyd saam met God. So daar's soveel redes om te vas natuurlik ook.
Ja.
Maar ek wil bietjie met jou gesels van die redes nou, dis eintlik interessant. Jy sê dit en jy het dit ook al genoem. Dit breek die vyand se hou vas. Dit berou ons harte voor. Dit gee ons kans om te vra, maar dit die belangrikste amper is dit bring ons in lyn met God se woord en wil, nê. Nee.
Ja, absoluut, absoluut.
Kom ons gesels oor jou persoonlike getuienis oor vas, want die bakens van geloof het ook van uit 'n baie persoonlike plek gekom, die vorige boek wat jy geskryf het. So Ilse, jou persoonlike belewenis en getuienis rondom vas.
So ek het in Oktober 2008 vir die heel eerste keer eintlik bekend geraak met hierdie konsep. Ek het nooit groot geword in gemeentes of in 'n samelewing of omgewing waar hierdie konsep beoefen is of waar mense daarvan geweet het nie. So Jenton Franklin het in daai jaar 'n boek bekendgestel uit in Afrikaans vertaal wanneer jy vas. So dit daai boek het net so baie goed vir my in plek gesit. En ek het die boek gelees en my hart was so geroer en was geïnspireer en geloof het in my binneste opgestaan en ek het net geweet daar's vier goed waarvoor ek so dringend graag net dit voor God wil kom lê en net vir hom vra, Here, wat hiervan? Wat is u wil hiervoor? En die eerste ding was vir 'n 4-jarige seentjie se bed nat maak. Ek het net gedink dit kan nie God se wil wees dat 'n klein seentjie se selfbeeld so seer kry nie. En na die 4de dag van vas het hy nie meer sy bed nat gemaak nie. En daai 4 dae het my hele ken en verstaan van die geesriem en die vleesriem eintlik heeltemal omgekeer. En vir altyd sal ek weet dat die geesdimensie die vleesdimensie vooruitgaan. Dalk vind eers deurbrake in die gees plaas en dan van daardeur kom volg die deurbrake in die vlees. So dit was 'n kardinale keerpunt gewees in my hele geloofslewe, daai heel eerste deurbraak wat ek gekry het. So ek gaan net so vlugtig daarvan, nou mense kan nou maar in meer breedvoerig in die boek gaan lees. En dan ten opsigte van finansies, ek het gevas vir bonusse vir my personeel. 2008 was een van daai moeiliker finansiële jare. Ons ken mos die siklusse van die Bybel. Elke 7de jaar is 'n bietjie van 'n moeiliker jaar. En ek het gevas vir die bonusse en die Here het bonatuurlik voorsien. Eintlik meer as wat ek nodig gehad het. En toe ek op die oomblik begin 'n vasboeke aankoop, met juis van Jensen Franklin se vasboeke aankoop en uitdeel oral waar ek praatjies by gemeentes gelewer het. So interessant eintlik dat ek gesaai het in vasboeke en nou skryf ons 'n boek oor vas, nê? Hoe wonderlik is die Here se storie in mense lewens. En dan 'n familie, ek het gevas vir 'n familielid wat 'n alkoholist was. Dit was die wêreldse arrogantste persoon seker. En hoe die Here net sonder dat ons 'n woord hoef te sê, sonder 'n woord hoef te sê, oor 'n ver afstand hierdie persoon se hart so gedraai het dat hy homself by 'n rehabilitasiesentrum gaan inboek het en hierdie persoon se lewe het heeltemal verander en hierdie wonderlike deurbraak. Ja, want ek onthou net daar was soveel kere wat ek in my binnekamer gesit het en gesê die Here, ek begeer 'n deurbraak in hierdie persoon se lewe meer as wat ek die kos vir my liggaam begeer. So wanneer jy daai honger in jou binneste het na 'n sekere voedsel of na ander voedsels, dan kry jy eintlik so 'n geestelike vastrap plek in jou binneste. So daar's 'n yearning om met daai Engelse woord te gebruik wat in jou binneste ontstaan en wanneer jy bid vanuit daai plek uit, is dit net iets anders as gewone gebed. So in tydens gewone gebed sal goed miskien buig, maar tydens vas gaan dit breek want jy uitbid vanuit 'n ander tipe intensiteit in ons binneste. Ja, en net hoe onbeskryflik om te beleef wanneer hierdie goed breek, wanneer die Here die juke breek en mense dan heeltemal vrykom. Ek sien ook vir vas as 'n amper soos 'n tipe salwing wat ontstaan op ons gebede. En ons weet mos van salfolie is olierig en so in my kop het ek altyd hierdie prentjie van iemand wat so oorlaai word met olie sodat die vyand se kloue uitgly uit daardie persoon uit, nê? En ek dink dis eintlik as ek nou 'n prentjie my kop moet skets van wat gebeur wanneer 'n mens vas, dan sien een van daai die kloue wat so uitgly uit iemand se lewe uit. En dan het ek ook want ek het op 'n stadium vir die Here net tydens daai vas verklaar, Here, ek wil so graag gee. Is daar enigiets wat ek het wat iemand anders dalk nodig het? En toe die Here vir my gewys, in ons kerk een oggend toe ek staan in praise and worship met my hande so in die lig, en dit was in 'n gemeente waar mense nie eintlik sulke goed doen nie, dis 'n bietjie van 'n vreemde ervaring gewees. Het ek beleef die Here sê R10,000 vir daai persoon. Sjoe, en ek het nog gestaan en ja, vir dis in my ag was dit 'n klomp geld, jong. Ek het gestaan en nog gereed ek al by die Here, ek sê vir hom, maar wat van 5? En die Here sê maar R10,000 vir daai persoon. Ek sê Here, wat van 7? En ek staan in redekamer met die Skepper van die heelal asof ek weet wat gaan vir wat. En die oomblik toe ek sê dis reg Here, ek het ek net soveel vrede ervaar. So na kerk het ek die check, daai het was nog 'n tyd van checks. Check gaan uitskryf en gaan aflewer daar by die huis. En die volgende dag het die man my gebel en gevra, is jy seker jy het dalk te veel nulle hier by gesit nie? Nee, ek is heeltemal seker dat die bedrag akkuraat is. Ek kan mos vir hom seker nog gestaan en stry met die Here ook oor die bedrag. En weet jy, nou 'n jaar later, nee, 'n paar maande later, loop ek hulle weer raak en hy sê vir my, weet jy wat? Daai maand het ons dogtertjie siek geraak en my vrou kon nie na eie besigheid werk en daai bedrag was die presiese bedrag wat ons nodig gehad het om haar salaris te vervang. En dan besef ek net hoe verskriklik getrou die Here is. So wanneer 'n mens vas, dan hoor jy die Here se stem so duidelik. So duidelik dat jy nie eers hoef te wonder of dit hy is nie. Ek het ja, tydens vas net al soveel goed beleef. En God het ook al my roeping uitverder uitgebrei tydens vas. So toe hy my die eerste keer geroep het vir die wedding industry, vir die troubedryf, het hy gesê, begin bid vir die bruidewese rokke jy maak en seën die huwelike waarin hulle ingaan, want die vyand val huwelike aan. En tydens vas in 2010 omtrent het die Here gesê, begin nooi nou hierdie paartjies na huwelikseminare toe, sodat ons 'n sterk fondasie kan bou vir huwelike. En toe ons begin betrokke raak by huweliksverrykingsseminare, en ja, dis net 'n wonderlike reis saam met die Here, wat diep en intens is en baie persoonlik is. En dan was 'n gesegde wat sê, God can take a nobody and turn them into a somebody in front of everybody, with asking anybody. En het voel vir my dis in die proces wat tydens vast gebeur, want dis hierdie proces wat in geheim plaasvind, en jy hoef nie enige iemand te wees nie, jy hoef nie een verskriklike geestelike leier te wees om te vast nie, jy kan net een doodgewone mens wees, wat net een verskriklike begeerte het na meer van die Here. En hy is die ene, wat al die werk achter die skerms doen. Ach, is net een wonderlijke, wonderlijke ervaring om die pad saam met die Here te stap.
Dit is so mooi, en jy verwijs in die boek ook weer, waar jy vertel nou van die 10.000 rand, sê jy, there is someone else waiting on the other end of my obedience. En wat jy sê, as ek nie gehoorsam was nie, sou daar die man en sy gesin nie geweet het, hoe absoluut volledig en spesifiek God kan voorsien nie. En Jacqueline stuur, en van ons luisteraar stuur die boodskap, sy sê, more Christine en Ilse, daar is bitter min straf in Elohimse woord. Dit was net vir directe ongehoorsamheid of doelbewuste opstandigheid. Alles van sy seun is echter opgesluit in sy verordeninge en sy opdragte. En dis die seën wat kom, nee, as een mens gehoorsam is, soos wat jy was. So, Jacqueline, vat het ook nou mooi vast vir ons. Ja. Ek wil hier ons met graag gesels oor die verskillende types vast, want daar is eintlik talle soorte vast. So kom ons praat 'n bietjie daaroor, daar is verskillende types, daar is verskillende tydperke wat jy oorskrywe.
Ja, so, daar is hoofsaaklik twee types vast, of seker dalk 3, die algehele vas is wanneer een mens geen kos of water inneem nie. Nou, dit is net vir die very brave of heart. Soos, ek weet, sommige leraars wil dan een keer een week, net vir een dag vas, en dit is die type vas wat een mens dan kan doen, geen voedsel of water inneem nie. Maar dit is nou nie die type vas wat een mens wil aanbeveel vir iemand wat een chronische medikasie is, byvoorbeeld nie. Of dan is daar een vas waar mens net water inneem, dit is maar die gewone type vas waar ons gewoonlik praat. Nee? Ja, en om te vas, die Bybelse vas pas wat eindelijk van to muzzle the mouth. Dit is die Hebreeuwse woord vir vas, is to muzzle the mouth. So om die mond toe te maak. So ek weet als baie mense, wat byvoorbeeld vas van TV kyk, of van sociale media, of hulle vas, net van koffie en thee, of hulle vas, en al daardie goed is baie, baie goeie goed. Maar wanneer ons praat oor die Bybelse vas, dan is het spesifiek een vas van voedsel. Want ons wil so graag hê dat daai honger wat in jou binneste ontstaan na fysiese voedsel, dit moet verander in 'n geestelike honger na meer van God. So ek kry eintlik 'n nuwe vasdraplek in die gees en 'n nuwe dringendheid waarvan ons bid en dit is die ene wat ons gebede lanceer. So die algehele vas, wanneer ons geen kos of water inneem, die Esther vas is een voorbeeld daarvan. In die boek van Esther praat hulle van 3 dae, wat Esther en haar volk saam gevas het, of die Jona vas, ook 3 dae, geen kos of water nie, en die Esra vas was 1 dag, geen kos of water nie. So die gewone vas, of die water vas, is waar jy, dit is vir gesonde mense, nie, wat nie op chroniese medikasie is nie, kan die watervas doen. So die watervas kan een mens 1 dag doen, jy kan 3 dae, jy kan 5 dae, 7 dae, 21 dae kan jy selfs. Jesus was in die woestyn gewees, en hy het vir 40 dae nie kos of water ingeneem nie. Maar dis bo natuurlik, dis nou nie rarig bedoel. Vir die rest van ons, denk ek nie. Na 3 dae moet een mens maar water inneem. Ja, definitief. En maar water kan vir jou baie, baie ver vat. As een mens op een watervas is en jy jou bene begin bietjie lam raak so na 5 of 7 dae, dan kan die mens nog extra soute binne in die water ingooi. Dis heeltemal ok, of bietjie heuning daar ingooi. En dan is daar nog 'n tipe vas, 'n gedeeltelike vas. En die Daniel vas is 'n voorbeeld hiervan. Dit is wanneer die mens net sekere goed uit jou dieet uitsny. So Daniel vas is ideaal vir vrouens wat swanger is byvoorbeeld, of iemand wat op chroniese medikasie is. So iemand wat sê, ek wil so graag vas, maar ek het medikasie om te drink, ek sal ietsie moet eet. So die Daniel vas neem ons slegs vrugte, groente en water in. So no meat, wheat or dairy, niks enige iets anders nie. Ek gebruik wel sout en peper en so 'n bietjie speserye ook, om daarmee daai verskriklike bland geure so 'n bietjie op te kikker, maar slegs vrugte, groente en water. En dan gebeur wonderlike, wonderlike goed in die mens se liggaam, selfs die fisiese liggaam, wanneer jy nie eintlik suiker inneem nie. So dis basis die 3 types, die algehele vas, die watervas of die gedeeltelike vas. So die Daniel vas kom eintlik van die vas wat Daniel en sy vriende gedoen het, Sadrach, Mesach en Abednego, jy sal onthou die story waar hulle in die vuuroond gegooi is, en die vuuroond 7 keer warmer gemaak is, en toe sien Nebukadneser dat daar selfs nog 'n vierde persoon in die vuur saam met hulle gestaan het. En toe hulle uitkom uit die vuuroond uit, het hulle klere nie eers na rook geruik nie. En hulle het die daaiel vasgedoen, voordat hulle in daai vuuroond gegooi is.
Jy verwys ook natuurlik na die Ezra vas, dis die een dag lange vas. En
ja.
Wat mens eintlik hieruit leer of kan aflei is dat dit is nie noodwendig belangrik hoe lank jy vas nie. Dis die hart en die ingesteldheid, nie? Want hoe besluit 'n mens watter vas te volg? Ilse, wat sê jy?
So as dit 'n situasie is waar jy 'n besluit baie vinnig moet neem. Dit is 'n kwessie van sê nou maar dis 'n besigheidspersoon wat binne 'n dag of twee 'n nuwe aanstelling moet maak of wat 'n besluit oor finansies moet neem en jy het nie baie tyd nie. Dan sal ek aanbeveel dat jy 'n een dag of 'n twee dae 'n algehele vas doen. Solang of hoeveel tyd 'n mens het. Dit is natuurlik beter om 'n langer tipe vas te doen of dit nou 'n Daniel vas is en of dit 'n watervas is, want 'n langer tipe vas gee vir mense 'n bietjie meer blootstelling aan God se woord ook en 'n bietjie meer tyd in God se teenwoordigheid. Maar soms het 'n mens nie baie vas nie, dan is 'n baie tyd nie en dan sal 'n mens gaan vir 'n korter tipe vas. Maar weet jy wat, as daar nou 'n luisteraar is wat luister en hulle het 'n begeerte om te vas, gaan sit voor die Here en vra, Here, watter tipe vas sal vir my werk? Watter tipe? En dit gaan nie so seer oor, is nie 'n wet of 'n reël dat dit net soveel dae mag wees of net dit of net dat nie. Maar dit is tog belangrik om van die begin af te besluit, kom ons doen 'n 5 dae net water. En dan skryf jy dit neer. En jy skryf neer hoekom wil jy hierdie vas doen? Wat wil jy nader aan die Here beweeg? Is daar sekere deurbrake wat jy nodig het? Is daar sekere sake wat 'n mens net voor die Here wil bring? Is daar iets wat jy net wil oplig in sy teenwoordigheid? Skryf dit neer, want die vyand gaan wil kom en hy gaan jou vas wil kom steel. Hy gaan vir jou sê, ag man, dit gaan nie so erg nie. Man, jy maak nou 'n berg van 'n molshoop. Want die vyand is verskriklik. Hy trembles wanneer ons begin vas. Want om te vas is om die vyand se vestinge met 'n besoeker aan te val en te vernietig. So die vyand gaan alles in sy vermoë doen om jou te keer om te vas of om end uit te vas. So hoor aan die begin by die Here, hoe lank moet jy vas? En as jy na 5 dae voel, ek sien kans vir nog 2 of net nog 3 dae, dan sê jy vir die Here, ek wil graag nog so. En praat met die Here daaroor, want dit is baie intiem en baie persoonlik. Jy gaan nie met ander mense daaroor praat nie, want dit is 'n saak tussen jou en die Here. So ek dink, skryf dit neer, sodat jy dit op papier het, sodat die vyand nie jou kop kan verander en vir jou kan sê, ag nee, wat dit was net so vlugtige gedagtetjie, dit is regtig iets ernstigs.
Ons gaan nou luister na musiek en na die musiek gaan ons bietjie gesels oor wat gebeur tydens 'n vas. Jy wy 'n hele hoofstuk daaraan. Daar's baie ongelooflike interessante goed wat wel gebeur, magtige, kragtige dinge. So kom ons luister eers na Toby Jooste wat vir ons gaan sing heel gepas, Nader my God. 6 minute oor 10, dis met hart en siel waarna jy luister. Ek is Christine Ferreira en ek gesels op die oomblik met Ilse Roo en ons praat oor die Bybelse vas. Nou Ilse het 'n omvattende boek oor vas geskryf wat uitgegee deur Luka en dit sê ontdek 'n geheime geestelike wapen en ontsluit daarmee 'n lewe van vryheid, vervulling en oorwinning. Ilse, ons het nou gepraat oor die verskillende soorte vas, maar ek wil graag nou vir jou vra, wat gebeur tydens vas?
So tydens vas, ek skep ons meer tyd vir God, ons spandeer meer tyd in sy teenwoordigheid, en omdat ons meer met sy woord omgaan, lig hy so hier en daar goedjies in ons lewe uit, wat nie altyd nie so mooi is nie. Miskien is dit 'n lelike gewoonte wat ons het aangeleer, wat ons bietjie aan die wêreld gelyk geraak het. So vas skep 'n geleentheid om te kan bely as ons verkeerde denke gehad het, as daar iets slegte gewoontes soos kinder is, of sarkasme, of oneerlikheid, of wat ook al kon ingeslyp het, net dat ons dit voor die Here kan bely, en dat ons dit is 'n vorm van heiligmaking is, net soos wat ons liggaam ontslaa raak van fisiese toksiese stowwe tydens vas, net so raak ons ook ontslaa van 'n geestelike toksiese eenhede. En dan, baie keer as, sê, want dat is vast, sal van my familielede sê, ach, nie dat mens ooit sê dat jy vast nie, maar hulle weet gewinlik, of hulle kan sommer sien, dat hulle oor, is dit so. So, baie keer sê hulle, ach, nou kan jy nie saam gaan uiteet nie, ach, ons kan nie dit doen nie, ons kan nie dat doen nie, jy gaan dit alweer misloop. So, dit is mense se perceptie dat ons iets misloop.
Ja.
Maar in my hart weet ek, dat daar niks is wat ek besig is om mis te loop nie, want ek wen al die pad. Tydens vas is daar soveel belonings en beloftes van die Here, dat ek wen al die pad. So tydens gewone gebed het ons gesê, buig goed, gebed is geweldig, geweldig krachtig, maar wanneer jy vas daarby saam sit, dan ontwikkel jy 'n rein hart, en jy ontwikkel 'n nuwe vastraptek in die gees jou, jy raak ontslaaf van ongeloof, so geloof, bring vir jou net op 'n ander plek, so vas het net 'n ander dinamika, en dan breek jy die goed, wat tydens gewone gebed net gebuig het. In Markus 9 kom bring iemand 'n seun met epilepsie na Jesus toe, en Jesus spreek die stom en dowe gees hard aan, en dan sê hy in vers 29, hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Die 83 vertaling sê niks anders as gebed nie, en die 53 vertaling sê met niks anders as gebed en vas nie. So die vyand is so bang dat ons begin uitvind die waarde van vas ontdek, dat hy selfs in die vertalings is daarvan die goed weggelaat. So daai goed waarvan hy plaat, wat uitgedryf kan word, is ons eie ongeloof en dan 'n gees soos die domme en dowe, die stomme dowe gees. So ja, ons blaas eintlik die vyand se vestings op in tydens se vas. Tydens vas onderwerp ons onsself aan God. En sy woord sê as jy jouself om onderwerp, jy staan die vyand te, dan sal hy van jou af weggaan. En daai onderwerping beteken, ek sê, Here, nie my wil nie, maar u wil, nie my koninkryk nie, maar u koninkryk. Wys my waar is u op pad. Ek wil so graag saam met u werk, daar waar u reeds besig is om te werk. Vas is ook iets wat ons herkalibreer, want as ons 'n instrument in God se koninkryk wil wees, dan is dit 'n instrument wat in lyn met God se woord, met sy wil en met sy koninkryk moet funksioneer. Maar baie keer, dan val ons so 'n bietjie buite die, om die Engelse woord te gebruik, uit die scope van ons funksionering. So vas herkalibreer ons, dit sit ons weer op koers in lyn met God se woord en sy wil en sy koninkryk. En dit maak ons net vry van 'n klomp goedertjies wat intussen aan ons kom vasheg het. Tydens vas raak ons ook meer bereikbaar vir God se koninkryk. Want as ons ontslaa raak van die houvas van die vyand en daai jukke word gebreek, en ons gedagtes raak vryer en ons kan 'n beter patrone raak sien, ons het 'n beter perspektief, dan raak ons meer bereikbaar in sy koninkryk. Want God sê tog self, vir die nederige sal hy verhoog, maar die hoogmoediges kom tot 'n val. So jy raak meer bereikbaar. Jy is ook besig om jouself te verloon tydens 'n vas, want jy sê nie my wil nie, Here, maar u wil. So daai selfverloning, In baie van die Bybelse vertalings beteken daai selfverloning beteken om te vas. Jy kies nie jou eie gedagtes, jou eie planne, jou eie drome nie, maar jy kies God se drome vir jou lewe. En dan wat nog ding wat gebeur is, jy skep meer ruimte vir God. Soos dat 'n mens fisies meer ruimte skep, meer tyd spandeer aan God se woord, maar in ook in mens se gedagtes is daar meer ruimte vir God, want al die ander klatter wil ek amper sê, word uit mense gedagtes uitgehaal, so daar is meer ruimte vir God. Dit is amper asof vir mense die geraas van die wêreld bietjie afdraai, stiller maak, sodat 'n mens God se stem harder en duideliker kan hoor. Romeine 12 vers 1 sê, gee jouself as 'n lewende offer aan God. En tydens vas is dit eintlik presies wat gebeur. Jou liggaam, jy raak 'n lewende offer. Asof jy amper doelbewus op 'n operasietafel gaan klim en sê, Here, kom doen in my net wat u wil. Ek kom bied myself as 'n offer aan vrywillig op die tafel, sodat u in my kan kom net wat u hart begeer. En dan, tydens vas, is dit ook eintlik 'n vorm van geestelike oorlogvoering. In die boek praat ek daar oor die beeld van die arend en die slang, en ek praat oor vliee, wonderlike geestelike oorlogvoering wat plaasvind. So wanneer ons as ek nou vooral oor die aard en die slang kan praat. Tijdens geestelike oorlogvoering bring jy 'n kwessie waarmee al lank wortel en jou gewone gebed voel jy maak dalk nie heeltemal 'n duik eers in hierdie kwessie nie. Dit hou net al vir so lank aan, dit is amper asof jy wil moedeloos raak. Maar ek wil vandag vir jou moed gee, wanneer jy daai kwessie waarmee jy al lank al wortel, of dit nou 'n gesondheidskwessie is, 'n verhoudingskwessie, 'n finansieskwessie, wanneer jy dit in vas en gebed voor die Here bring, dan bring jy dit eintlik in die geesriem. So, 'n slang is baie vaardig op die grond. Dis waar hy goed kan funksioneer, hy kan vir jou uitoorlê op die grond. Maar wanneer 'n arend 'n slang vat en vir hom op in die lug, hoog in die lug vat, dit is 'n plek waar die slang verward is, hy is gedisoriënteerd en hy het geen greep nie. So wanneer jy jou kwessie in vas en gebed voor God kom bring, is dit amper asof jy dit vir daai slang, die houvat vir die vyand gekry het, kom gee jy vir die Here en vat dit op in hierdie geestdimensie waar die vyand geen houvas het, waar hy gedisoriënteerd is en waar hy geen greep op jou lewe het nie. En daar gebeur net wonderlike mooi goed.
Jo, ja. dit mens kan amper nie anders as om te wil vas nie, nie. Dit mens het amper deel van jou geestelike dissipline maak nie. Jy praat ook en jy het vlugtig daarna verwys in die begin van ons gesprek, maar dis belangrik om 'n onderskeid te maak tussen die vas wat God wil hê en die vas wat God nie wil hê nie.
Ja. Ja, Jesaja 58 praat van die vas wat God wil hê en hy is baie duidelik daaroor dat daar 'n hartsgesindheid moet verander. So ons moet gewillig wees om regtig sy wil te soek. So die grootste kenmerk van die vas wat God wil hê is 'n hartsgesindheid. Dat 'n mens nie net vra vir jou eie goed nie, maar dat 'n mens ook omsien na die mense rondom ons. Armes, die wat die kleer het, die wat 'n dak oor hulle kop het nie. Vas gaan nie net oor ons wil nie, maar oor God se wil, nie net my koninkryk nie, maar oor sy koninkryk en sy mense en dit wat hy graag op aarde wil doen. So dit handel daaroor dat ons hoog moet prys gee en onsself volledig aan God moet onderwerp. Iemand wat hoog moet in hulle lewe het, sal natuurlik baie baie moeilik kan vas. Daar sal altyd 'n rede wees waarom 'n hoogmoedige persoon nie kan vas nie, want hoogmoed is het so 'n bietjie van 'n stywe nek. So hy buig nie baie maklik nie. So ons sien mense rondom myself raak en ons wil eintlik graag dat God se koninkryk moet kom. Dit is die vas wat God graag wil hê.
Nou die vas wat God nie wil hê nie, want dit is ook interessant, jy verwys ook hier na 4 maniere waarop 'n mens verkeerd kan vas.
Ja.
Nommer 1 is 'n wettiese vas. Jy moet asseblief ons nou verduidelik die mislukte vas, die vals vas en die skynheilige vas. Vertel vir ons meer. Ek is nou baie geïnteresseerd om te weet wat hierdie beteken.
Ja, pastoor Vladimir Shufak. Ek kan sy van sy uitspreek, maar
pastoor Vlad. Kom ons sê plus. Ja.
Sosiale media verwys hy na hierdie 4 tipes mislukte vas, en aan skrifgedeeltes ook. So wanneer ons iemand dwing om te vas, dan, dit is soos wat Saul byvoorbeeld sy manskappe gedwing het om te vas, want hy wou wraak neem. Dit was 'n voorbeeld van 'n wettiese vas. So daai manskappe het nie 'n keuse gehad in die vas nie, en die motief agter vas was glad nie om God se wil te soek nie, maar om wraak te neem. So dit is glad nie 'n vas wat God wil hê nie. Die ander tipe vas is die mislukte vas. Dit is wanneer ons God se arm wil probeer draai, of ons wil graag hê dat hy buite sy karakter moet optree. Byvoorbeeld toe Dawid moes nou met Batsheba 'n verhouding gehad het, 'n buiteegtelike verhouding gehad het, 'n kind wat gebore is, en die baba wat toe nou kennis gekry het, die baba sou doodgaan, en hy het gevas. Soos enige ouer sal 'n mens alles wil doen om jou kind te red. So dit is eintlik sy sonde wat veroorsaak het dat die kind sou sterf, maar hy wou eintlik God se arm draai en hy wou hê dat God buite karakter moes optree. So dit sal mense dan noem as 'n mislukte vas. En dan sê pastoor Vlad, hy sê die vals vas is wanneer ons God se woord ignoreer en dit gaan net oor ons eie belange. So ons noem dit 'n vas en jy bly sonder hierdie kos, maar jy is nog steeds net so hardkoppig en so hard hoogmoedig, daarvan eintlik geen hartverandering plaas nie. Al die wêreldse eienskappe is nog steeds by mens. Dit is 'n vals vas. En dan is geen heilige vas. Dis waar mense voorgee dat hulle heilig is. So iemand wat 'n geen heilige vas, dan sal byvoorbeeld baie subtiel vir ander mense laat agterkom dat hulle besig is om te vas en hoe heilig hulle is. Maar intussen is daar niks besig om binne in die hart te verander nie. So God wil die eerste plek hê dat ons harte moet verander en dat ons sag en deernisvol moet wees teenoor die mense rondom ons en die behoeftes van mense rondom ons. So wanneer ons op hierdie vier verkeerde maniere kan val, en daar is dalk seker nog meer, maar dis die vier waarop ek kon afkom, want al vier van hulle gaan glad nie oor 'n hartsverandering nie, maar eintlik net oor 'n eie wil en 'n eie sinnigheid en 'n baie hoë vlak van hoogmoed. Hoogmoed is deel van die vas wat God nie wil hê nie. Maar hoogmoed is ook een van daai goed wat definitief gebreek kan word wanneer ons begin vas.
Ja. Is nou 'n vraag van 'n luisteraar waar wat vra, hoe kom 'n mens tot vas wanneer jy emosioneel, verstandelik en liggaamlik moeg is?
Gee dit oor aan die Here. Mens gee dit oor aan die Here. Ek dink vir so 'n persoon sal ek dan nie die algehele vas aanbeveel nie, maar liewer die Daniël vas waar die persoon nog steeds voedsel kan inneem. Maar daai tyd saam met God gaan definitief emosioneel en geestelik vir jou begin opbou. Dit gaan nie een dag neem nie, dit gaan dalk 'n week neem. Dit gaan dalk 2 weke of 3 weke neem. Maar die Daniël vas sal ideaal wees, want jy sonder jouself af en jy skep eintlik net emosionele ruimte sodat jy meer plek vir God skep in jou hele lewens benadering. Want ons raak moeg wanneer hierdie wêreld so oor ons loop en wanneer mens eintlik nie grense het nie, né? Nie persoonlike of geestelike grense het nie en vasgaan juist daaroor dat 'n mens vir die vyand grense stel en vir hom sê tot hier toe en niks verder nie. I've tolerated you but this is enough. Jy trek eintlik so 'n streep in die sand en jy sê, jy gaan my nie verder karnuffel nie. Ja, so dit vas is een van daai goed wat maak dat jy grense stel vir die vyand sodat hy op sy plek kan bly.
Jy skryf, ag, daar's heerlik. Ek bedoel ons raak net aan die puntjie van hierdie ysberg. Jy skryf ook breedvoerig oor die geestelike voordele van vas. Ons het baie daaraan geraak vandag. Jy verwys ook net dat die vernuwing wat plaasvind, nuwe wyn en nuwe velsakke. Maar en dan is daar nou die volgende gedeelte wat nou vir my ook interessant is, want daar gebeur ook iets fisies. Daar's ook fisiese voordele van vas. Kan jy dalk 'n bietjie daaroor uitbrei?
Ja, so ek weet nie of jy weet nie, maar ek was 'n biologie onderwyser gewees lank voordat ek nou in die troubedryf was. So my agtergrond as 'n biologie onderwyser help my nogal baie gehelp met hierdie hoofstuk oor die fisiese voordele van vas. So as ons kyk na die geskiedenis, dan die antieke Griekse filosofe soos Pythagoras, Plato, Aristoteles, Hippokrates het al honderde jare voor Christus reeds geweet van die fisiese voordele van vas. En hulle het eintlik vir hulle studente aanbeveel om gereeld te vas, want dit help met die vernuwing van die brein en die gedenkpatrone en dit hou mense liggaam fisies gesond. So ek gaan net gou so 'n paar punte net noem. Binne die eerste 8 tot 12 ure van vas verhoog die menslike groeihormoon in die liggaam. Dit keer veroudering, dit verbrand vette en dit lei tot die genesing van gewrigte. Net 8 tot 12 ure. So sê nou maar jy eet nou vanaand 6 uur en jy eet môreoggend weer 6 uur, dan was dit klaar 12 ure deur die nag, né? So ontbyt staan in Engels bekend as breakfast because you are breaking the fast. Nie dat jy mis noodwendig doelbewus gevas het terwyl jy geslaap het nie. Maar dis wat daai woord ontbyt vandaan kom. En dan 12 tot 18 ure, dat jy vas, maar dit is net die fisiese voordele van die watervas, né? Of die algehele vas. Inflammasie verminder en dan is daar 'n proses van autofagie wat verhoog. So dit is die afbreek van ou en beskadigde selle om weer nuwe selle op te bou. Die liggaam het hierdie wonderlike vermoë en die wetenskaplikes wat hierdie proses ontdek het, het al 'n Nobelprys ontvang. En dan die auto-immuniteit verlaag en dan nuwe breinselle word gevorm, verbeter geheue, gemoedstemming en het help ook, dit verbeter ook een mense leervermoe, 12 tot 18 ure. So dit gebeur alles op die eerste dag van vas. Die tweede dag help met die produksie van breincelle, die produksie van groeihormoon verhoog, dit verbeter het posttraumatiese stres in die brein, dit verbeter die gevolge van hersenskudding, Parkinson's, Alzheimer's en dementie, en selfs die beginfases van hierdie siektes kan omgekeer word. En dan is daar een pre-diabetes wat hy kan herstel en jou hongerpyne verminder. Dit is in dag 2. Dan, as het by dag 3 kom, kan daar selfs een omkeer van kroniese siektes soos auto-immuunsiektes begin plaasvind. Breinwasigheid verminder, immense funksie verbeter en het verhoog die produksie van stamcelle. So genesing verhoog. En dan het ek ook een gedeelte ingeskryf van Dr. Jamnadas. Hy gebruik vas in die geneesing van kroniese siektes. So julle kan selfs verder daar, so rondom bladsy 190, skryf ek daaroor waar 'n mediese dokter vas gebruik. Maar dit is nou net 'n mediese vas, hulle bid nie noodwendig saam met dit nie. Maar kyk net hoeveel voordele is daar alreeds net om te vas. So wanneer 'n mens die gebed nog bybring, vind daar geweldige groei en nuwe koneksies in 'n mens se brein ook plaas. Ja, daar is net so baie voordele.
Mens kan nie anders, soos ek vroeger gesê het, as om te dink dat dit is dalk nodig om te vas, maar ja. Soos jy ook terecht gesê het, gaan sit by die Here, voor wat ja. Hy sê, moet dit nie vanuit jouself probeer doen nie. En dan, so ter afsluiting het jy, dit is my baie interessant, want jy sê, jy het iets raak gelees oor die verband tussen ja. Vas en die Sabbat.
Ja, weet jy, soos wat ek Jesaja 58 bestudeer, oor wat sê die Here oor vas, sien ek skielik hier aan die onderkant, vers 13 en 14 praat oor die Sabbat, en ek denk, ach, waar val dit nou uit? Dit het glad nie te doen met die rest van die hoofstuk nie. Dit lyk so of, as wat bietjie buiten verband is. Dit het ek vrede jaar in 2024, sien ek in, en toe sien ek skielik in Markus 2, die Here, God praat oor, eers oor vas, en direct daarna, dan praat hy oor die Sabbat. En dan weer, aan die einde van Lukas 5, praat God oor die vas, en aan die begin van Lukas 6, dan praat hy oor die Sabbat. En ek begin wonder, is daar een verband? Hoekom praat die woord so gereeld, eers oor vas, en dan oor die Sabbat? Dit het my net so gefascineer, dat ek een studie daaroor begin maak. So beide vas en die Sabbat, handel eintlik oor ons vryheid. Christus het die dierprys betaal, so dat aan die kruis, so dat ons vry kan wees. Hy wil hê dat ons moet vasstaan in die vryheid wat hy reeds vir ons bewerk het. So wanneer ons oor die 10 gebooie gaan lees, daar in die Ou Testament, net voordat God die 10 gebooie gegee, dan sê hy eers wie is hy, voordat hy die 10 gebooie gee. Hy sê, ek is die God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij gelei het. So hy sê, wanneer ek vir jou hierdie gebooie gee, dan gee ek dit nie om jou te bind nie. Ek gee dit sodat jy vry kan wees. Want dis wie ek is. Ek is die God wat jou vry gemaak het uit die plek van slavernij. Maar die Nuwe Testament weet ons, maar so Jesus het self die wet kom vervul. So ons is nie meer onder die wet nie, ons word nou deur die Gees beheer. En die Geese standaarde is hoër as die van die wet. Die wet sal bijvoorbeeld sê, jy mag nie steel nie, maar die Gees, you become a giver. So die Geese standaarde is baie hoër as net die minimum vereistes wat die wet in die Ou Testament gehad het. So wanneer ek oor die Sabbat praat, praat ek nie oor die wettiese onderhouding van die Sabbatdag, soos in die Oud Testament nie. Want daar het hulle allerhande reëls gehad, jy mag jy soveel loop, jy mag jy dit, jy mag jy dat, dit is glad nie waarna ek verwijs nie. Ek praat van 'n rustdag wat God gee, so dat die gejaag van die wereld ons nie moet onderkry nie. So dan besef ek eindelijk dat vas en die Sabbat stel grens in plek om die vijand op sy plek te hou. Romeine 12 vers 2 sê, ons moet nie aan hierdie wereld gelijk raak nie, maar dat God ons verander hier ons denke te vernieuwe. So al hierdie goed wat hy vir ons gee, help eintlik om nader aan te beweeg. Tydens, albei van hulle fokus ons meer op God, as wat ons andersins sou. Albei vas en die Sabbat breek die juke, dit maak ons vry van die slavernij van wereldse patrone. En albei vas en die Sabbat lei tot herstel en vernieuwing, en albei lei tot 'n nuwe hartsgesindheid. Ek skryf nou eintlik baie meer detail, maar dis net so in kort, daar is 'n reuse verband. Ja. Tussen vas en die Sabbat. En dit is nie 'n wettiese verband nie. Dit is die verband gaan eintlik oor die vryheid. En Christus wil hê dat ons moet vasstaan in daai vryheid wat hy so duur betaal het, dat ons kan hê.
Hier is nou 'n vraag. Iemand het Annetjie vra, kan ek vas in verband met werk van my dogter en watter vas behoort ek te vol? En baie dankie vir baie interessante gesprek, wees geseend.
Ja, mens kan definitief vas vir werk en jy kan enige van die types vas gebruik. Daar is nie 'n wet of 'n reël wat sê watter type vas nie. So as dit 'n gesonde persoon is wat kan vas, dan sal ek die watervas aanbeveel waar jy water drink. As dit iemand is wat op kroniese medikasie is, sal ek aanbeveel dat jy die Daniel vas gebruik waar jy slegs vrugte, groente en water inneem. Maar definitief kan 'n mens bid vir 'n werk, want dit is tog God se wil, dat ons by ons lewensroeping en ons doel moet uitkom en deur jouself besig te hou en in 'n werksplek of om jou talente uit te leef is deel van daarby uitkom. Ja, ons is besig om ons gawes en talente te gebruik. Definitief kan jy vas vir 'n werk, ja.
Ja, ek wil net weer eens beaam wat 'n wonderlike stukkie gereedskap het God in ons hande geplaas en ja. Ilse, jy het so lieflik daaroor geskryf, jy rus ons toe met kennis en het om weer seker te maak ons harts ingesteldheid is reg.
Ja.
Ek wil net die titel van die boek herhaal, dit is die Bybelse vas en die subtitel ontdek die geheimenisse van die Bybelse vas en ervaar 'n dieper verhouding met God. Die skrywer is Ilse Roo met wie ek nou in gesprek is en die boek word uitgegee deur Luka. Dit het eintlik pas op die rakke verskyn as ek het nie mis het nie Ilse.
Ja, dit is nou in Februarie op die rak.
Ja, so ja. dit is in boekwinkels landwyd beskikbaar. Jy kan ook gaan kyk na Luka se webwerf. Ag, mens kan net intik www.lapa.co.za want Luka is die Christelike been van Lapa uitgewers en jy gaan op die boek afkom. Ilse, baie dankie vir jou tyd vandag en mag hierdie 'n geseënde stuk skryfwerk wees, mag dit harte bereik, lewens verander, deurbrake bring en ons
amen.
Lei om nader aan God te wees en natuurlik wat jy praat oor geestelike oorlogvoering, daar is soveel aspekte. Ons kon nie oor alles gesels vanoggend nie, maar ek waardeer jou tyd en moeite baie, dat jy met ons so
baie lekker gesels. Baie dankie vir hierdie reëse voorreg, hoor, ek waardeer dit.
En ons sluit ons hierdie deel van ons program nou af met Etienne Boucher wat vir ons sing Thank You. Terug sê ons dankie en na die breek gesels ek met Estelle Rousseau. Het jy die goeie nuus gehoor? Jy kan nou registreer vir die eerste van vele Bybelverrykingskursusse aangebied deur Radio Kansel en die Moody Bible Institute in Chicago in die VSA. Registreer nou en kwalifiseer vir ons spesiale aanbod teen R750 vir 12 weke kursus. Ons skop af met basiese Christelike doktrine wat uit 'n videokursus met 12 lesse deur Dr. Bill Patterson bestaan. Studente sal die Bybel bestudeer en meer oor die Bybelse geskiedenis en kontemporêre Bybelse inhoud leer. Registrasie sluit op 7 Maart 2025. Aanlyn klasse en sessies by die Radio Kansel kantore in Pretoria word vanaf 2 April aangebied. Besoek ons webblad by radiokansel.co.za vir inligting of SMS die woord study na 37871 of WhatsApp alternatiefelik die woord study na 082-657-2729 en ons stuur vir jou 'n registrasieskakel. Standaard SMS tariewe geld. Dit is nou 10:35, jy luister met hart en siel en ek gaan nou gesels met Estelle Rousseau oor die Mighty Women for God naweek wat plaasvind van die 7de tot die 9de Maart in Parys in die Vrystaat. Môre Estelle.
Goeiemôre Christine. Estelle,
goed, dankie, maar ek wou sommer dadelik vir jou vra, is jy op speakerfoon? Ag, as jy nie omgee nie, praat asseblief vir ons in die, dit maak bietjie echo aan die kant, so praat sommer so in die foon as jy nie omgee nie.
Daar is hy reg, ek maak so.
Daar is hy, is dit nou daar, is jy nou daar, laat ons hoor.
Ek is hier so, klink
okay,
ek beter.
1000 maal beter, ons kan jou baie beter nou hoor. Estelle, die Mighty Woman for God, was ek nou in God of for God? Ek is nou vir 'n oomblik
in God.
In God. Natuurlik, ek het nou, toe ek het lees, toe weet ek, ek lees nou verkeerd. Dit is nou die tweede keer wat dit gebeur. Ons het ook al voorheen met jou gesels oor die verlede, was dit verlede jaar of 'n jaar voor dit?
verlede jaar. Ja.
So vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie Mighty Women in God naweek wat nou binnekort plaasvind, 7 tot 9 Maart.
OK. Alright. So verlede jaar het ek net so vinnig net so recap verlede jaar het ons begin uiteindelik in gehoorsaamheid ek en my man opdrag wat ons glo die Here vir ons gegee het en verlede jaar se boodskapie was berei die grond voor.
Ja.
Of in Engels aan nou prepare the ground. Ons het 'n fantastiese naweek gehad met hoop en hoop hulle stroom eintlik nog steeds in. Mense wat nou weer kom hierdie jaar wat vir ons vertel, o, ek het vergeet om vir jou te vertel. Onthou jy ons het gebid en dan vertel hulle vir ons nog steeds van getuienisse wat gebeur waarvoor ons verlede jaar by daai kamp gebid het. As ons was seker so 43 vrouens gewees. Klein groepie maar magtig. Hierdie jaar is ons tema nurture en nourish. Ek stap so na Johan toe want Johan is my man. Sy opdrag is vir hom gegee, maar hy sê vir my ek kan dit nie doen nie want dit is vir vrouens. Jy is my vrou so ons doen dit nou as 'n span. En toe ek nou na hom toe stap en hom sê maar wat gaan ek sê wat hierdie jaar se tema is? Sy sê dis mos maklik. Die grond is voorberei so dis nou om dit nou kos te gee, nê? Soos nurture en nourish. So ek wil vir vrouens sê kom maak vol. So dikwels gee ons vrouens en gee en gee en gee want ons is mos maar die nurturers en die nourishers. Kinders kom na ons toe, die man kom na ons toe, almal kom na ons toe. Maar selde maak ons beker vol. Staan altyd agter in die ry, eet gou laaste. Klim laaste in die bed. En ek wil vir elke vrou uitnooi om te sê kom nurture en nourish. Kom kry vir jou kos, vir jou liggaam, vir jou siel en vir jou gees. Kom maak vol. Dis nie 'n leksheid nie. Dit is soos die Engelsman sê, 'n necessity. Dis brood nodig. Dis wat ons Papa Vader van ons vra. Want hoe kan jy uit 'n leë beker vir iemand anders 'n bietjie water gee? Jy kan mos nie. So dit is waaroor hierdie naweek gaan, om te kom genurture en genourish word. Dis weer by Stonehenge River Lodge. Dis weer die hele naweek. Dis van 7 tot 9 Maart en ons kan seker maar die koste aan die einde gee.
Ag ja, ons kan. Ja. Alhoewel ons kom maar nou ook daar gesels, ons het dit nou genoem, so ons kan net so want ek as mens so nou
okay.
Dit klink vir my na baie billike pryse stel.
Ja, dis nie veel anders as verlede jaar nie. Julle weet mos maar pryse en goede word ons maar alles jaarliks aangepas. So dis so kertsie meer as verlede jaar. Dit is R2200 per persoon. Dit's nou die hele naweek. So dit sluit 5 sprekers in. Dit sluit die worship, die aanbidding, die oornag, 2 nagte se luxe oornag verblyf by Stonehenge River Lodge en die maaltye kan ons dan nie ekle sprekers as jy die maaltye is buffet styl maaltye. Ek vind dit werk lekker want dan kan vrouens wat sê ek eet nie dit nie, ek eet so of ek mag nie so nie, ons kyk mos maar na ons figuurtjies en gesondheid en alles, kan hulle regtig waar kies. En daar's 'n feesmaal wat verlede jaar vir ons voorgesit is. So 5 buffet styl etes. Dit begin Vrydag aand en dit eindig Sondag met die ontbyt. Is alles ingesluit vir hierdie R2200. Maar, ek wil by sê. Daar is en hulle kan my kontak as ons aan die einde my nommer gee. Daar is as jy net ook die Saterdag vir die dag wil deurkom of die Saterdag se oggend jy wil net na Anay Blom kom luister of net na Ina van Vieren kom luister die middag of jy wil Sondag net kom kuier bietjie en ontbyt eet saam met Susan Koetser. Daar is sulke moontlikhede ook. Jy moet my net skakel. So jy's nie verplig om die hele naweek te vat nie. Jy's ook nie verplig om oor te slaap nie. As jy hier baie naweek in Parys wil ek sê bly, sal ek sê jy dan kan jy in en uit ry. Want ons is regtig Stonehenge soos 5 minute uit die dorpie Parys. Maar verder sal ek dit nou nie vir jou aanbeveel nie, want ons begin reeds al 7:30 in die oggend, tussen 7:30 en 8:30 met ontbyt. En ons maak in die aand omtrent hier tussen 8:00 en 9:00 klaar met die program. So dan is dit bietjie laat om 'n donker pad met gate te ry. Mense wil dit doen.
Kom ons gesels, jy het nou so vlugtig na hulle verwys. Daar's 5 sprekers. Jy's natuurlik die gasvrou vir die naweek. Jy staan ma vir alles, maar jy het 5 sprekers ingetrek om die vrouens se bekers te kom volmaak. Vertel vir ons iets meer spesifiek oor elkeen van hierdie sprekers asseblief.
OK, sekerlik deel ek met jou. So hierdie keer, ek gaan tussenin met 'n voorlesingkies wat ek doen, wat ek ook so 'n bietjie nurture and nourish. En maar Vrydag aand werk ek saam met sy se 'n skoonheidsgrimering en klere konsultant Erika Haasbroek en sy is hier plaaslik van Parys af. Ek en sy gaan Vrydag aand se aanbieding saam doen. Ek is haar model. Ek wil nie baie daaroor sê want dan gee ek nou die hele ding weg. Maar julle gaan lekker lag. Die vrouens gaan heerlik lekker lag en ons gaan saam leer. Ons gaan saam leer om my passage so 'n bietjie ligter te pak en nog steeds soos jy weet uit 'n boek uitlyk. So dit is wat ek en Erika dan nou Vrydag aand gaan doen so na aandete. En dan het ek Saterdag 2 sprekers. In die oggend het ek vir Anay Blom. Sy was terloops ook verlede jaar was sy ook een van my sprekers gewees en dit is op 'n baie groot aanvraag van vrouens wat weer bywoon. Dat Anay weer daar is. Kyk, sy is so klein blonde kop, 'n krulkoppie, maar sy is 'n vurige klein vroutjie nie. Vurig vir die Here, as ek vir jou sê aan die brand. Anay het Anay Blom Ministries op Mildersdrif. Nou sy sal julle kom vertel oor daardie ouens wat meer wil weet, gaan kyk op Mighty Woman in God se Facebook page, daar praat sy met ons. Ek het hulle vra vir ons 'n video te stuur waar sy 'n bietjie met jou praat en vertel wie's Anay, want sy het verskillende bedieninge wat sy doen. Maar haar hoofbediening is haar village, soos wat sy dit noem. Jy moet net gaan kyk, is pragtig daar. So Anay Blom kom dan die oggend met ons praat. En dan is haar uit ons se danseres tussen in Anri Palmarossa wat ek ook weer teruggenooi het, want daai vrou het een saamding wat jy man sy so mooi nê. En jy beleef so die Heilige Gees se teenwoordigheid want wanneer sy dans, dan is sy in sy wêreld. Dis asof sy daar in die hemel dans en ons kry net die absolute voorreg om dit te aanskou. Al jou senses word geprikkel wanneer sy dans. Pragtig, pragtig. Sy gaan vir ons tussen in danse al hierdie sprekers. En dan het ons vir Ina van Vieren by die middag kom. Nou Ina is oor my pad gestuur. Toe ek met Ina praat en ek sê vir haar wat ons tema vir hierdie jaar was en wat hierdie jaar was, toe sê sy dadelik vir my, hoor jy, gewoonlik moet ek dink, ek vra eers vir Papa Vader, maar my gees roep uit, ek sê klaar ja. Nou ja, toe is ek so opgewonde, kry die hondervleis, as ek het nie weer beleef wat ek aan sy gepraat het. Ina is van Vofa en haar bediening is pure pomegranate. Nou Ina is baie nederig, baie sagte vrou, baie wyse vrou. Die mense is vir haar lief en haar groot teaching wat sy oor praat kom uit Hooglied. Daai boek wat min dominees in kerke of enige geestelike sprekers aanraak want hulle lees en verstaan nie heeltemal waaroor Hooglied gaan nie. Ina sê dis die granaat, die hart van die woord van waaroor God gaan, waaroor alles gaan. Daai granaat breek sy dan nou vir ons Saterdagmiddag oop. Wanneer sy vir jou net so 'n druppeltjie in die emmer gee oor waaroor Hooglied gaan. En as daar nou 'n vrou is wat daar buite is wat nog nie weet of nuuskierig is, kom luister. Dominees vroue, kom luister. Dominees, as julle dit wil waag, kan julle saamkom. Maar dis waaroor Ina gaan praat en van die mense wat al baie goeie was, sê jy is so oorweldig, want jy sou nooit dink dat dit is wat God bedoel het. Tussen al daardie, ek wil sê, kom ons sê dit, vurige briewe wat daar staan, dis warm briewe wat daar staan, en as jy net na liggaam kyk, gaan jy net dit sien. Ina sê, you ain't seen nothing. Wanneer sy die siel en die gees van God oopbreek en vir jou sê, kyk bietjie, jy geweet, hy sê dit vir jou. Nou, dit is Ina. Ek is so opgewonde, want ek het haar nog net op podcast gesien. Sy het hordes boeke geskryf en sy bring hulle almal saam. Dan Sondag, bekende skrywer en aktrise Susan Koetser. En sy sê vir my, so rukkie terug ook, sy het ook met Johan Elf gesels, en gesê, allemaal dink Christen is sulke ou lang gesig mense, en sy sê die Here het wag sien nie, maar lag. Dis waar oor sy jare terug sy smarties vir die siel begin het, en nou sê sy, sy haar bediening is lag, man. Die Bybel sê dan vir jou, wees bly, ek herhaal, wees bly. Nou, hoe lyk bly daar nou, as jy nie mag lag nie? So sy bring so 'n bietjie humor in, die Sondag. So dis so in 'n neutedoppie. Ek is iemand baie kan praat, en hierdie vrouens ook. So ek wil vir jou sê, dit gaan nie net praat wees, daar is aanbidding. Daar kom getuienisse uit 2024 wat met ons kom praat, en vir ons kom wys wat het God in hulle lewens gedoen. En ek kan nie wag om dit met hulle te deel. Die worship is altyd een van die hoogtepunte. En kuier om 'n kampvuur en aanbidding vat om next level onder 'n sterrehemel met die rivier wat so kabbel daar by stel.
Ek wou nou net gevra het, gaan daar dan 'n bietjie tyd vir rus ook wees, want vrouens soos jy dit reg genoem het, is
nou,
altyd
in die draf. My nou nie? Jy gaan my nie glo as ek vir jou sê, verlede jaar, die Saterdag, nadat Anay vir hulle oor 'n 2 ure gevat het, van kyk toe werk Heilige Gees, en sy vat hulle terug na 'n klein doktertjie tyd, en hulle is klaar dat ek dink hulle gaan moeg wees, en ons gaan eet en ons kom terug, en een van my sprekers en maat op sterfbed gelê, Corneille Badenhorst. Sy skryf onder die naam Katrientjie op Facebook. Sy het vir ons 'n video toe nou gemaak daar in 'n stil kamertjie, waar hulle eintlik by haar ma se bed waak, en dit vir my gegee om die volgende dag te speel. En ons het dit toe nou klaar gedoen, en ek sê vir hulle, ook aan julle, kyk jy hierdie mooi swembaddens in hierdie water, nou kan julle bietjie gaan lekker wees. Klim in die swembaddens, gaan sit daar by die rivier, gaan lê as jy wil, ek sien julle so by aandete se kant. En dan sê hulle, wat maak ons as ons al klaar gerus het in ons? En die aandete is verby en ek sê ons worship en ons is hier by 8 uur, 9 uur en hulle sê, wat maak ons nou? Wat gaan ons nou doen? Ek sê nie, dan maak ons gewoon uit. Nou moet julle maar gaan kuier en weet jy, ek en Johan was in die saal en het nou maak ons alles goud in die konferensie saak. So hier by 11:30 stap ek en hy kruip ons so verby daarna ons huisie toe, ons kamer toe. Oor ons so lach en gesels en worship die vrouens nog steeds.
Och, lieflik, so dis rechtig. So dit was samehorigheid en ja, vriendskap.
Absoluut. Speciaal vir die vrouens wat al oorslaap. Ja. Vrouens wat al in en uit ry, wil ek vir julle sê, dis goed so, maar julle mis uit.
Ja.
Daar is so 'n atmosfeer van die vrouens arriveer. En hulle wil nie Sondag huis toe gegaan het nie. Hulle wou nie. Sondag, die laaste Sondag toe, en glo vir my, die vyand wou kom steel, hy het, daar was geen luigheid aan sy probeer slaan. Tot hy Sondag, een van ons vrouens, wat die vrouens met ons sê, oor, daar is een vrou wat jy kan asem kry, en jy moet kom help, sy sukkel om asem te kry. Dat die Here vir my, sê ek vir jou, as ek daar aan terugdink, sê ek vir Johan, kyk hoe het die Here God geweet. Trompie is die man sy naam van ons mediese, hy het sy eie ambulance dienst. Hy bel my sekere maand voor die tyd. Hy stel, ek gaan altyd na om Angus en Mighty Men toe, ek wil my dienst aanbied. Ek sê, jy is Trompie man, ons gaan in liggereling en alles werk, daar gaan vrouwens wees wat omkap of niks. Sê, maar ek sê, jou bel as jy nodig het. Een maand gaan verby. En daai Sondag, raak Saul en Jesus-stof tank leeg, en hierdie vrou kry nie asem nie, daar word vir haar gebid, om haar geworship, alles ons besluit nie, sy moet nou maar hospitaal doen. Ek dacht, ach, wat is die kans dat hy my nou gaan onthou? Ek bel en toe, antwoord aan die kant, sê, hallo, jy stel, hoe kan ek help?
Jo, wonderlik.
Ek sê, Here God, jy het geweet, wat is die kans dat die ambulance dienst op 'n Sondagmiddag my naam gaan ken,
ja,
en my mighty woman kom haal.
Oh.
En hulle het haar kom haal, hulle was 3 manne, besorg by die hospitaal. Man, die Here, sy teenwoordigheid was so sterk daar, 'n vyand wat het daar gewaag het, was daar maar lus om sy nerve vir hom afgetrek
te kry. Estel, as mense, jy het verwys, as ek het nou nie mis het, na 'n Facebookblad, so as mense bietjie wil gaan loer op die Facebookblad, is dit net bloot Mighty Women in God?
Ja, ek wil nou nie 'n aksent daar plaas, al so baie wat soortgelyk is.
Ja.
Mighty Woman enkelvoud.
Enkelvoud, ok.
Mighty Woman in God, en jy sal sien, dis 'n groot M en 'n W en so mooi krulletjie strif, en dan so vroutjie, digitale vroutjie, so'n pink wat so oorbuig, daar's 'n Bybel met 'n kruis op en 'n duif. Jy kan dit nie mis.
Okay.
En trouwens dan, wat my nommer gaan
ja,
vat,
ja, asseblief, want waar bespreek hulle? Bespreek hulle direk by jou?
By my, ja.
En kan jy net daai nommer vir ons gee, asseblief, of 'n
ja,
e-posadres?
Ja, my nommer is 082-887-9778.
Ek kan dit net herhaal, as jy wil bespreek vir hierdie naweek, skakel of stuur 'n WhatsApp 082-887-9778 en stel dit vir ons beklemtoon, dis Mighty Woman, enkel, W-O-M-A-N in God, en die naweek vind plaas 7 tot 9 maart in Parys in die Vrystaat. Estel, ons tyd het nou opgeraak, so baie, baie dankie vir jou inset, het is lekker om na jou te luister, en ek, dit klink na 'n vreeslike opwindende naweek, geesvervuld, en net regtige plek waar mens eintlik graag sal wil wees. So dankie daarvoor, en ons bid vir seën oor julle naweek.
Baie dankie, Christine, en dankie vir die geleentheid en vir die uitsending, waardeer het regtig, mag Here vir julle ook. Dis wonderlik.
Dankie Estel. Ons het gekom aan die einde van ons program. Ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging soos altyd, en ons sluit af en ons luister na Melanie Vosloo se stilte tyd oordenking, haar stilte tyd meditasie. Ek groet tot volgende week. Totsiens.
Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
Welkom by hierdie oordenking. Dankie dat jy tyd maak om te midde van jou program stil te word by die God wat jou elke dag in die holte van sy hart vashou. Dis jou antwoord. Daar is nie vir alles in die lewe antwoorde nie, dit weet ons. Daar is ook nie vir elke probleem net een antwoord nie, dit het ons al ondervind. En soms neem antwoorde tyd en kom nie sommer net vinnig by ons aangestap nie. Dit het die lewe ons al geleer. En daar is een antwoord op al die nie-antwoordinge in ons lewe. Daar is ondanks 'n wêreld vol geweld, korrupsie, onsekerheid en verwarring, die een realiteit dat God altyd daar is. Kom ons onthou weer vandag, die lewe is nie 'n maklik antwoordplek nie. Ons sal ook nie altyd verklaringe kan hê vir die dinge wat gebeur nie. Ja, ons sal soms met ons hande in ons hare wonder, hoekom nou so? Maar kom ek herinner jou aan Job, wat naarstigtelik na antwoorde gesoek het, toe hy alles verloor het en letterlik op die ashoop van die lewe gesit het. Nadat hy en ook sy vriende deur baie dinge geworstel het, besef hy dat dit eintlik sinloos is om vir alles 'n antwoord te hê. En dan hoor ons hoe hy in Job 42 vers 1 sê, ek weet dat u alles kan doen. Daar is niemand wat u planne kan laat skeefloop, as u eers 'n besluit geneem het nie. Ek het oor baie dinge gepraat waarvan ek niks weet nie. Hierdie dinge was net te groot vir my klein verstandjie. Onthou, ons hoef nie alles te weet om God 100% te vertrou nie. Ons kan maar net vashou dat hy, die grote God, al die antwoorde het. Tweedens, God se kinders. Ek en jy kan maar aanvaar dat ons almal deur moeilike, ja, soms selfs ondraaglike, onverstaanbare, pynlike dinge kan gaan, maar dat God in daardie momente by en in ons is, dat hy in staat is om of aan ons die genade te gee om ons omstandighede te hanteer, of aan ons uitkoms gee. Ons lees dat, nadat Job God se grootheid erken het, die Here na Job se gebed geluister het en sy omstandighede verander het. Derdens, God kan en sal die beste vir jou skep of herskep. Aan die einde van Job se bitterswaar kry tyd, eindig sy verhaal met die woorde in Job 42 vers 12 en 16. Die Here het gesorg dat het baie beter met Job gegaan het in die tweede deel van sy lewe as in die begin. Hy het soveel meer gekry. Ons lees, hy het 'n lang en goeie lewe gehad. Vind vandag vrede in die waarheid dat jy nie altyd antwoorde hoef te hê nie. Daar's 'n God wat het. Dat God soveel groter as jy dink en dat hy teen alle waarskynlikheid tog jou omstandighede, jou hart, die mense om jou, jou manier van dink kan verander. En derdens onthou, God sorg altyd vir jou. Laat toe dat hy jou met die goeie verras. Kom ons bid. Here, meer as 2000 jaar gelede het u die antwoord vir ons kom gee. U self, u vertroue, u vergifnis, u volkome heling en beskerming. Here, ek weet dat ek u kan vertrou, maar soms sukkel ek. Vergewe my en help my asseblief om op te kyk. Nie af nie, nie sywaarts nie, maar op, daar waar die lig is. Daar waar u is. Amen.